Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Аллах позбавив розуму правлячу кліку Туреччини. Ця держава не відбудеться помідорами за збитий літак. Сучасна російська зброя діє ефективно, наші традиції і цінності треба захищати. Росіянин має знати собі ціну. Ми повинні зберегти нашу згуртованість. Головне для нас – Росія. Передвиборча конкуренція повинна бути прозорою і вільною. Корупція – перешкода розвитку Росії. Всі повинні надавати декларації про доходи і витрати. Закон повинен бути гуманним до тих, хто оступився. Ситуація в Росії є складною, але не критичною. Вже є позитивні тенденції в економіці. Саме про це заявив сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін у традиційному своєму щорічному зверненні до федеральних зборів. Отже, він згадав про Туреччину, говорив про боротьбу з тероризмом у світі, оцінював стан російської економіки, наполягав на дотриманні закону і боротьбі з корупцією. Жодного слова Володимир Володимирович про Донбас і Україну так і не сказав сьогодні. І зараз в ефірі Радіо Свобода з нашою гостею, політичним експертом Олесею Яхно. Вітаю, пані Олесю.
Доброго дня.
Ми спробуємо проаналізувати цей виступ Путіна, про що він свідчить і які можна з такої промови робити висновки в Україні. Перед тим, як ми з вами, пані Олесю, почнемо докладніше розмову, власне, зараз почуємо фрагмент промови президента Російської Федерації.
Ну, якщо хтось думає, що совершив подлое воєнне преступлення, убийство наших людей, вони відділяються помідорами або якими-то ограниченнями в строїтельних і інших отраслях, то вони глибоко заблуждаються. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать.
Ну так, дісталося сьогодні Туреччині по повній програмі. І на відміну від попереднього виступу Володимира Путіна, це знову ж таки щороку відбувається перед російськими депутатами, Україна залишилася за дужками. Ані про так звану ДНР, ЛНР, ані про Новоросію так звану і так далі, і так далі. Трошки про Крим згадав Володимир Володимирович, до якого напередодні вночі літав з неструмленого півострова. Як ви вважаєте, про що це свідчить? Туреччина, взагалі Сирія, боротьба з тероризмом у світі, як це декларують у Кремлі, вже повністю витіснила для росіян взагалі і для російського керівництва, зокрема, українську тему?
Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що в цих зверненнях Володимира Путіна до федеральних зборів багато в чому є ритуальність. Да, це начебто така демонстрація єдності, що от є лідер, є еліти політичні, що начебто є там цілісність цілей там і так далі.
Даруйте, трошки вас переб'ю, згадується слова Геннадія Хазанова, який, до речі, зараз є пропутінським абсолютно діячим мистецтвом. Він слово зараз казав, як там, аплодисменти, переходящі в авіацію, чи це не він казав, ну був такий вислів щодо інших часів у Росії, тоді Радянському Союзі.
Ну десь так, Хазанов, до речі, подарував
імітацію корони. Казав. Знаємо,
да. Так. От, що стосується самого змісту, мені здається, дуже багато було фонових тем, знову ж таки, тем, які скоріше мають масовий характер. Це, безумовно, тема війни, безпеки, цінностей, які, по суті, мусуються дуже довго вже самою пропагандою. І дуже мало було речей реальних, я маю на увазі саме економіку, яку, на що дійсно могли розраховувати, чи чого могли очікувати, ну, скажімо так, непопулістські кола, чи частина непопулістська громадян Російської Федерації. Там було дуже мало саме про якісь прикладні економічні речі. Що стосується України, то да, ми бачимо, що за останній час фактично Україна її стало менше в публічній російській пропаганді. Я думаю, що це пов'язано з провалом Російської Федерації на Донбасі, і фактично зі таким згортанням своєї в лапках місії на Донбасі, але таке повільне згортання, щоб не занадто швидко йти на якісь поступки.
Раніше, не в цьому виступі, Володимир Путін заявляв про те, що, скоріше за все, оцей конфлікт на Україні буде замороженим, перекладаючи, звичайно, за це провину не на власне себе, не на Кремль, а на Київ.
Звичайно, Кремль не хоче брати відповідальність за розбомблений Донбас і за те, що там фактично все зруйновано, і за ті жертви, які за цей
час
там.
А Лавров заявив, що до кінця року, звісно, Мінські угоди так і не будуть виконані.
Ні, ну це природньо те, що Мінські домовленості, це не лише Лавров, це і Оланд заявляв після зустрічі, яка, якщо ми пам'ятаємо, була 2 жовтня у Парижі, Нормандської четвірки. А те, що Росії потрібна постійно військова тема, і те, що відбулось переключення з теми України на Сирію, а далі відбулось переключення на Турцію. Та і такий відбувається постійний образ ворога, пошук і формування цього ворога. І причому фактично формулювання майже там з деякою заміною слів, але одні й ті ж самі. Ми постійно чуємо, що в нас є дружні стосунки з народом, хоча всі прекрасно розуміють, що незалежно, який це народ, чи це громадяни України, коли ми мали ситуацію з Донбасом, чи це в даному разі зараз мова йде про Туреччину. Росія говорить, що в нас гарні стосунки з громадянами, в той же час сама влада є там злочинною і так далі. Ну, тобто стандартна формула, яка постійно повторюється незалежно від того, хто в даний момент вважається ворогом.
До речі, от я філолог за освіти, видам таку маленьку таємницю, цікавився і знав і раніше, от відтінки у термінах «хунта», що застосовували російські керівники до українського керівництва торік. Правда, Путін особисто це не робив. Пісков робив це, я пам'ятаю, до того, як Порошенка обрали президентом України. І тепер кліка турецька. Це, мабуть, ще гірше, ніж хунта. Хунта хоч і незаконно, військовим шляхом, але приходить до влади. А кліка – це взагалі, як казав герой Висоцького, так, у відомому радянському серіалі «Місце зустрічі змінити не можна», в простонароді іменуємо «шайка». І то вже зовсім Ердогану дісталося, законно обраному президентові Туреччини.
Звичайно, я думаю, що Володимир Путін не очікував, що хтось може провчити, коли Російська Федерація, порушуючи дуже часто за останні два роки повітряний простір багатьох країн НАТО, зокрема і країн Балтії в тому числі, і коли фактично мало хто реагував, я маю на увазі таким конкретним прикладним чином, а не на рівні слів і на рівні попереджень. І коли Росія зіштовхнулася тим, що не лише вона може, да, вчиняти, ну, скажімо так, на рівні реальних дій, да, що хтось може вчинити так само по відношенню до Росії, звичайно, це, мабуть, стало великим здивуванням для Володимира Путіна. Якщо все-таки повернутися до послання, то я думаю, що Путін намагався показати або завуалювати все-таки провали Російської Федерації за останніх півроку. Ми зараз можемо взяти дуже багато напрямків, чи це напрямок України, чи це ситуація українська в Криму, скажімо, да, з електроенергією, чи це глобальна ситуація по Сирії. Росія теж, я вважаю, там програє на сьогодні. І новий конфлікт з Турцією, який по великому рахунку в довгостроковій перспективі насправді дуже є негативним для самої Російської Федерації. Тому що Турція дуже довго була якраз навіть в питанні Криму все-таки займала більше, ну так, ми не можемо казати про російську чи про українську, але принаймні...
За деякими даними, Туреччина вела торгівлю з окупованим Кримом.
Вела торгівлю після того, да, після того, як була введена продовольча блокада, Турція насправді, ну можливо, це з економічних міркувань, але здійснювала туди поставки продуктів, та й взагалі дуже багато проєктів поєднувало, стратегічних проєктів, а не лише те, що Володимир Путін говорить помідори, там, чи так примітивізуючи рівень стосунків. Ми знаємо, що Турція була активним споживачем російського газу. Ми знаємо, що там будувалася електростанція, де якраз капіталовкладення робила Російська Федерація, той же потік.
До речі, міністр енергетики Олександр Новак Росії сьогодні в інтерв'ю агенції ТАСС заявив, що турецький потік справді призупинять цей проєкт.
Так, я думаю, що при такому розкладі, коли ми бачимо, що стосунки дійшли до того, що Російська Федерація звинувачує Турцію в співпраці з ІДІЛом в постачанні нафти, і коли ми чули цю заяву Ердогана, який сказав, що це насправді дуже серйозне звинувачення, якщо воно буде доведено, то він готовий піти у відставку.
Ердоган навіть заявив, що має докази торгівля Росії,
так,
з Ісламської держави.
Так. Але тут він поступив абсолютно, якщо це неправда, то і Володимир Путін повинен піти у відставку. Тому тут конфлікт, він і матиме продовження довгострокове.
Війна буде?
Я думаю, що війни не буде, але ми знаємо, що тепер Крим, він стає фактично, де підвищується рівень конфліктності, оскільки Росія накопичує війська на північній частині Криму. І враховуючи те, що з Турцією ми не бачимо, щоб зараз цей конфлікт якось затухав, коли російські політики, той же Жириновський, роблять такі заяви, що треба допомагати Вірменії, де є російська військова база, і треба допомагати курдам. А ми знаємо, що для Турції та Азербайджану це дуже гостра проблема, і взагалі є проблема Нагорного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном. То це автоматично посилює конфлікт. конфліктність в самому регіоні, тобто вже на рівні інших проблем, а не лише на рівні проблем там сирійських біженців і так далі. Тому про війну ми, ну, це було б так дуже передчасно,
але мабуть, ситуація
і ніхто не хоче, да, але ситуація конфліктна, і в цьому сенсі Крим, він зараз стає проблемою не України і Росії вже, а проблемою Турції і Росії. В цьому
Так, дуже вам дякую, пані Олесі. Долучу до розмови ще одного політичного експерта, російського політичного експерта, головного редактора видання «Єжедневний журнал» Олександра Рикляна. Перейду, звісно, на російську мову, щоб пан Риклін зрозумів, власне, моє запитання. Добрий день, господин Риклін.
Здравствуйте.
Ви нас слышите нормально, все хорошо, связь не подводит?
Прекрасно.
Как вы оцениваете сегодняшнее выступление Владимира Владимировича? Что-то новое вы услышали, кроме этих помидоров, клики и так далее?
Ну, знаете, это, в общем, мне кажется, мы подобного рода послания слышим уже года в год. Нет, абсолютно ничего нового я не услышал. Ну, правда, в этом году это, конечно, в общем, удивительно, поскольку все-таки страна находится в тяжелейшем положении, идет война, и много всего происходит и снаружи, и внутри. И вот такое совершенно послание ни о чем, ну, немножко странно.
Господин Рыклин, вот мы уже успели поговорить с Олесей Яхновым на эту тематику. Как вы считаете, почему господин Путин сегодня в своем выступлении почти совсем не уделил внимания Украине?
Ну, знаете, я вот сегодня, по-моему, где-то вычитал такой анекдот, что Россия теперь так ненавидит Турцию, что Украина даже немножко ревнует. Ну, понимаете, это же, это понятно, потому что переключились, потому что сегодня на повестке дня совершенно иное, теперь у нас в Турции клика, а не в Киеве. А Украина ушла на второй план, и все проблемы, которые с этим связаны, и с Юго-Востоком, это теперь все на периферии сознания. Теперь главный враг Турции.
А на два фронта, если так можно выразиться, Путин потянет? Турецкий фронт, борьба с терроризмом декларируемая, и все-таки Украина, ведь каждый день фиксирует обстрелы на Донбассе.
Ну, понимаете, сложно сказать. Ну, все-таки пока нет наземной операции в Сирии, как говорить, особенных ресурсов, все-таки, по крайней мере, человеческих и войсковых, этот фронт не берет. Другое дело, что это дорогостоящая история. Но, тем не менее, нет. Ну, все-таки полномасштабной войной ни то, ни другое назвать нельзя. Это теперь называется гибридная, да? Ну, я думаю, гибридный пока еще потянет. Да, еще какое-то время потянет.
Спасибо большое. Спасибо, господин Рыклин. Нагадаю, что на прямом зв'язку зі студії Радіо Свобода телефоном був головний редактор російського видання «Єжедневний журнал» Олександр Рыклин. Пані Олесю, звертаюсь до гості нашої студії Олесі Яхно. Добре, можна тут констатувати той факт, що тепер турецька тематика нібито витісняє українську. ВВП Росії, це визнають самі російські, навіть деякі наближені до уряду експерти, пан Білоусов, зокрема, впаде за підсумками цього року на 4%. Новоросії ніякої так званої немає, і так далі. Але все ж таки, знову ж таки, як я вже зауважив, це не я зауважив, це президент штабу АТО констатує щодня без винятку. Обстріли на Донбасі тривають. Ніхто закривати цей проект не Новоросія, а так званих ДНР, ЛНР не збирається. І, зокрема, от сьогодні свіжі дані. Понад 50% росіян хотіли після виборів 2018, щоб господарем Кремля залишився Володимир Путін. Його рейтинг підтримки 90% сягає в Росії. Західні лідери вже з ним зустрічаються, щоб там не казати. Хоч там в кулуарах, десь невідомо де, там на приставних сільцях зустрічаються. То, може, Путін не такий вже і людина, яка програла?
Ні, ну насправді західні лідери не можуть не зустрічатись, так чи інакше західна дипломатія, західна політика побудована так, що переговори і дипломатичну складову постійно треба продовжувати, її не можна припиняти. І так чи інакше економічний тиск на російську економіку, він не припиняється. І, до речі, от в останні тижні дуже мало говорять в самих російських ЗМІ, і ні слова Володимир Путін не сказав в своєму виступі. Ми знаємо, що в Росії відбувалась акція дальнобойщиків.
І триває.
Да? І триває. Звичайно, я не думаю, що вона переросте в якийсь глобальний протест чи якийсь бунт. Навряд чи. Я думаю, що там все-таки буде.
Трошки нагадаю, тим, хто не знає, з українських глядачів і слухачів йдеться про запровадження саме для автоперевезень Росії.
Да.
Так званої системи Платон, плата за тонни. А оператором втілення цієї системи є син Аркадія Ротенберга, спарінгав дзюдо Володимира Путіна. Того самого члена кооперативу «Озеро».
Так, один з олігархів найближчого оточення Володимира
Путіна. Який місто
Путіна.
До Криму має будувати.
Так, я думаю, що ця акція не матиме якогось значного продовження, але вона є все-таки свідченням тих процесів, які відбуваються в Російській Федерації. Ці свідчення, ці процеси далеко не позитивні для загалом ситуації в країні. Тому що в ситуації зменшення економічного ресурсу як такої і підвищення конкуренції, і звичайно, що крупні олігархи з оточення Володимира Путіна, вони намагатимуться шукати ці ресурси за рахунок інших соціальних прошарків населення, так званої низового шару. Да? І це автоматично в ситуації, коли погіршується економічна ситуація та інших факторів, просто зараз не хочу в цьому концентруватись, це все-таки може на самій ситуації в Російській Федерації складатись певним непрогнозованим чином. Тому я думаю, що якраз ці кризові явища, вони наростають. А похвалитись перемогами президента Російської Федерації на сьогодні, нема цих перемог.
Хіба нема перемог? От я з точки зору путінця зараз до вас поставлю запитання. Набряк на тілі України нікуди не подівається. Його загноювання залежить саме від Путіна. Раз, Донбас, окупована територія. В Криму він вчора побував. І якщо можна зрозуміти, може це не достовірна інформація, все-таки перша гілка цього самого енергомоста все-таки запущена.
Дивіться, що стосується Донбасу. Насправді, знаєте, це дуже такий мілкий обмін, це все одно, що зайти в будинок, який там палає, да, от, мати великі можливості, там мільйон доларів в кишені, да, і зайти купити там пару там жувальних гумок, наприклад, да, або зайти в палаючий будинок сусіда і вкрасти там, забрати гроші з шухляди там для ліжка. Тобто це обмін нерівноцінний. Втратити всю країну, а ми знаємо, що з січня вступає в дію зона вільної торгівлі, це дуже болюче. Вдарить не лише по... Так, це вдарить і по партнерам Росії, Казахстан і Білорусь, тому що вони не будуть вести солідарну політику в плані введення мита на українські товари. Вже Казахстан про це заявив, і я думаю, Білорусь теж буде займати тут двояку позицію. Тому, так чи інакше, це все одно боляче б'є по самій Російській Федерації. Донбас, ми ж не сприймали Мінські домовленості як механізм кінцевого миру. Я вже про це казала, це все-таки спосіб дисциплінування учасників переговорів, щоб ці переговори велись, принаймні, на рівні обміну полоненими, на рівні локальному. І це так само був спосіб локалізації конфлікту, щоб він не вийшов за межі.
А на ваш погляд, так, кого зараз у зв'язку з виконанням цих мінських угод дисциплінує більше Захід? Росію до виконання домовленостей? Чи, власне, Україну Захід дисциплінує?
Ні, я думаю, що в Україні немає вибору. Да? Україна зараз, до речі, це не критично для нас.
Позиція Заходу? Оталант їздив до Москви. Позиція Заходу яка?
Дивіться, Захід, він є широке коло проблем. Ми знаємо, що Росія намагалась за рахунок Сирії, за рахунок своєї участі, так скажемо, повернутися в велику глобальну геополітичну гру і далі з позиції глобального гравця геополітичних намагатись в тому числі виторговувати.
Вдалося це Путіну чи ні?
Я думаю, що це не вдалося, тому що рівень недовіри дуже високий і рівень сприйняття того, що Росія своїми діями дестабілізувала ситуацію на Близькому Сході і тепер навіть це переключилось на країни Центральної Азії, або може переключитись, маю на увазі зараз Азербайджан там і так далі, весь цей ця частина регіону. Тому формально там, де мова буде йти про ІГІЛ, наприклад, от ми зараз бачимо там Париж і так далі, ніхто не буде казати, що от ми з Росією не маємо ніяких справ. Але це не означає, що Росія на цьому напрямку отримала якісь виграшні позиції, вона їх може отримати. А що стосується Криму, так ми наглядно побачили, що якщо у вас немає економічного ресурсу, так нема чого переглядати кордони.
До речі, пані Олесю, ми також попросили тих, хто заходить на сторінку вашої «Свободи», радіо «Свобода» у Твіттері, прокоментувати сьогоднішній виступ перед федеральними зборами президента Росії Володимира Путіна з деяких з дописів. Макмастер, нік одного з дописувачів, зауважує, що ніяких русських людях в ДНР он і не думає. Інший допис Максима Мировича. Прийшла пора, не видять, цитую, турко-бендеровця, мається на увазі виступ Путіна. І ще Сергій зауважив, що понаворосил и бросил. Вот такие дописи в коментарях дописывачів на сторінці Радіо Свобода в Твіттер. Ну, ми маємо завершити нашу програму. Я вам дуже дякую, пані Олесі, за сьогоднішню участь. Ми сьогодні аналізували виступ президента Росії Володимира Путіна перед федеральними зборами з політичним експертом Олесією Яхно. По телефону взяв участь в програмі Олександр Риклін. А провів ефір Олександр Лещенко.